Seyyar Ahlatlık Radyosu biz haberler ünlülük programımızı devam ettiriyor. Programımızın ikinci bölümünü Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama Hıtay bilen gepleşkilere başladı.
The relationship between the United States and China will shape the 21st century.
Bu Orta Koridor proyekti bilen bağlı komentariyini
Is Western Energy Pacific and Black Sea region finally coming together? Are the fortunes of the ill-fated Nabucco pipeline finally looking up?
İran'a geçilen demonstrasyalarda vefat olanların hatırasına yas tutmak var da İran'a pozisyonun ediyen hareketleri bilen bağlı malumatları dikkatinde ötürler. Şöyle de Irak Türkmenlerinin yaşayan regionlarına geçirilen sayılıkların neticeleri var da yerli Türkmenlerin liderlerinin fikirleriyle tanıştırar. Türkmen sanı geçirilen denominasyon çaresinin ilata yetiren tesiri bilen bağlı tema üstünde çeker.
Hazırki denominasyonun üstünlüklü tarafı, onu 1993 yılın noyabrının maliye sevdiklerinin bölümünde tutulmalıdır.
Yefleşigi Pragadak studiyadan men Artın Amanut Gizalp Baryarın azatlığın tolkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, şu gün 28-nji iýulda Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Hitaýyň arasynda 2 günlük ýokary derejedäki gepleşikler başlandy. Gepleşiklerde diňe global ykdysady krizine garşy durmak meselesine aranman, şeýle-de ýadro ýaragynyň ýaýradylmagynyň terrorizmiň öňüni almak meselesi barada gürrüň edilýär diýilip garaşylýar. Howaň maýyllamagy ýaly problemalara döz gelmek urunyna iki tarapyň bilelikde edip biljegi işlerine üns berýär. Tilip bu arada maglumat aýdylýar. Gepleşiklere başlamadan özel Amerikan tarapından yurdun prezidenti, Amerikanın Birleşen Ştatlarının döwlet sekretary, yurdun maliýe ministri diplomatlaryň öňünde çykyş edipdirler. Şeýle-de Washingtonda geçirilýän bu gepleşikleriň öňü sirasy Hitaýyň wicepremiýeri we beýleki ýokary derejeli resmiýler çykyş etdi. Temany kärdeşim Akmurat gürgenini dowam etdirer.
Geçen 8 yılın devamında Prezident Bush'un devrine Hıtay Birleşen Ştatları katnışıklarına iktisadi hizmetdaşlığa has üns verilip gelindi. Bush'un özü Hıtay'ı bir iktisadi besteş tip hasiyetlendiripdi. Onun administrasiyası şol bir vaqtın özüne Hıtay'ın valyutası yuanın real del esaslarda ösyenliğini hemem iki yurdun arasındaki sevda katnışıkta den agramlılığın saklanmayanlığından şikayet edip geldi. 27. iyullaki maslahatta Prezident Obama Birleşen Ştatları Hıtay arasındaki sevda katnışı hakkında durup geçip onun dünya meşverine bu katnışıkların has ulu täsirinin barlygyny nygtady. Şonuň netijesinde Pekin bilen Washington iqtisadi siýasatlaryny sağlaşykly koordinasiýa esasyny alyp barmak boýunça boyun alan borçlaryny iýri giderli ýerine ýetirmeli diýip Obama sözüne goşdy. Prezident Obama şonuň ýaly taraplaryň klimatyň üýtgömegine garşy hereketde de hyzmatdaşlyk etmeliligini nygtady.
The United States and China are the two largest consumers of energy in the world.
Dünyada Birleşen Ştatları bilen Hıtay en köp energiýa sarp etýän döwletler, hemem uly meşwerde zeherli gazy öndürýän ýurtlar. Daşary ýurt neftine garaşly bolup galmak, ne biziň peýdamyzda bolup biler, ne de hyzmatdaşlyk edilmedik ýagdaýyna klimatyň üýtgömeginiň özü bilen alyp gelýän ziýanlarynyň halkymyzy halas edip bilersi diýip Obama mälim etdi.
People from the ravages of climate change unless we cooperate.
Gepleşiklerin devamında taraplar El-Kaide yali teröristik toporların yadro yarağı iyi bolmaz yali hareket edilmeliğine nıgtadılar. Şeyle de taraplar Koreya Yarımadası'nın yadro yarağıdan azat bolmalıgını, yadro programı boyunca Pekinyanın gaytadan gepleşige girişmeliğine bellep geçtiler. Mälim bolşy ýaly hem Birleşen Ştatlary hem Hitaý Demirgazy Koreýanyň ýadro programmy barasynda gepleşip galyp barýan toporun agdasy Obama bu barada şeýle diýdi.
Neither America nor China has an interest in a terrorist acquiring a bomb.
Amerika we Hitaý terroristleriň ýadro bomba eýe bolmagyny, ýa-da Günnowar Aziýada ýadro ýarag bäsleşigini ötmegini islän oklar. Şonuň üçin Koreýa ýarmadasynyň ýadro ýaraglardan halas bolmak ugruna hyzmatdaşlygymyzy iýri giderli dowam etdirmeli. Egerde Demirgazy Koreýa boýun alan borçlaryny ýerine ýetirse, hem howpsuzlyga, hem hormata eýe bolar diýip Obama aýtdy.
To achieve the denuclearization of the Korean Peninsula
Президент Шеледе Эйранын ядро амбициясына каршы да эки урдун кызматташылык этмелигин ныктады. Өзгөдөгүнө Американын Бирлешен Штаттарынын Дөөлөт секретари Хиллари Клинтон юош аракет эдилгенине карамастан эки дөөлөттүн катнашыкларын күчлөндүрүү уурунда тагаллаларга кол баа берди. Хытай тарапы да бу беянатлар менен ылалышканы, эми эки урдун тарыхый, маданий жана социал системасынын дүрлүү болмогуна карамастан Дүрлү уурларда катнашыкларын чуңлашмагы үчүн ядоосу тагалла адилиянын айтты.
Сиз Американ Кытай эплешиклери доорусуна таярланган маалыматты диңледиңиз. Урматтуу диңлечилер, эми болсо Гүннөгөр коридору проекти менен багылы Трансатлантик энергия коопсуздугу меркезинин аалымы Вашингтондо жерлешкен Атлантик кеңешинин жана Евразия энергия меркезинин жерине жетүүчү директору Александрос Петерсонун комментарийин тизештирет. Onun mazmunu bilen kardeşim Murat Nurgeli tanıştırar.
Is Western energy policy in the Black Sea region finally coming together? Are the fortunes of the ill-fated Nabucco pipeline finally...
Karadeniz Hazar regionuna kunwataryň siýasaty ahyr birleşýär diýip bolarmy? Garamanglay Nabucco turbolarynyň bagty çuk başladymy? 13-nji ýylda bolup geçen Nabucco oýunçy gol çekişlik dowarasynda telewizion arkaly tomoşa edenlerde Hazar deňizinin tebigi gazyny Russiýadan soňra Ýewropa wazirlerine getirjek strategik proýektiň guruluşy Güýa diýerdiň eýemden ýola goýulanyň wardak düşünje oýunan bolmagy mümkin. Munyň bilen birlikde Bulgariýanyň täze hökümeti başga bir alternatif geçirji bolan ITGI, ýagny Türkiýe, Gresiýa, Italiýa özara biriktirji turgallary boýunça alalaşyga gol çekip, özüniň dowlulygyna Russiýa tarapdary tutumyny ýumşatdy. Hemde Russiýanyň Günortakym proýektine bolan baglanygyny sorag astyna goýdy. Şu olup geçen wakalar Ýewropa Birleşiginiň Tarpedian gazynyň çeşmelerini köpeljek Günorta koridor proýektiniň durmuşa geçirilmegi üçin möhüm işler. Bularyň ikisige maksady dol ýetmek üçin edilen ýerki adamlar. Ýewropa Birleşigi we Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarabynyň gollanylýan ambisiýalary şowsuzlygy uçuratjak beýetleş maksatlary bolsa, henizde öz ýoluna barýar. Muşokkotly tranzit ýurtlaryň öňüni almak üçin Gara deňizi kesip geçse Günorta akym proýekti özüniň geosiýasy sahnadaky ýüzüni görkezmäge başlady. Kremlin gözegçiliginde Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň bu proýekti 24 milliard ýewro baha ketenine tutaty getirildi. Bu bütçeden aşağı gymmat. Deňizden aşağıdan gurulacak bu turgolaryň 63 milliard kubmetr gaz aktarmagy fantastika. Şol turgolar gazlanyp çynetjek regionnaky öndürijiler bilen Russiýanyň ylalaşygynyň ýokdugyna seredeninde bu proýektiň 2015-nji ýylda tamamlanmagy diýsen kyn. Emma Rus gazyny Türkiýe we şol ýerden potensial Ýewropaly tarpedijiler aktarjak Gazpromyň mawa akym iki proýekti durmuşa geçiriljegi meňdeýär. Russiýadan Germaniýa gönüp barýan Hemde Polşadan ve Baltika yaka devletlerden bilgeçleyin soğuk eşek demirgaz akım marşrutu, energi geçiricileri boyunca Evropa'nın islenik ulu proyektlerinin arasında en uzunu, hemde 2012-nji ýylda tamamlanmagy bolup biljek zat. Gunwatar merkezli ve 1 milyard 200 milyon euroluk ITGI proyektinin belli bölökleri işlep başladı ve 2012-nji ýylda tamamlanmagyna garaşlyar. Bu beylekiler bilen deňeşdireninde küçük öwrümli marşrut ve diňe 8 milyard kubmetrlik azyry gazyny Italiýaly sarpedijiler elter. Birinci tapkırını Azerbaycan'ın teyze özdeştürülen yatakların gazından ve dolu gücününe ve işlep başlamak için Türkmenistan'ın ve Irak'ın gazından peydalanacak Nabucco proyekti, Türkiye'nin, Bulgariya'nın, Rumuniya'nın ve Vengriya'nın üstüren Avustralya'nın Baumgart'ın gaz ambarlarına 31 milyard kubmetr gaz aktarır. Bu transit yurtların emmesi 13. yurlu alalışa gol çekişti. Emma gaz önürücü yurtlar henüz Nabucco gemisine minmedi. Nabucco proyektinin durmuşu geçirilmek için Baku uzak vaktan mertagalla edip geliyar. Hatta Gunwatar merkezli marşrutlary soňa süýçürmegiň nämeleri eltip biljek diýen görkezmek üçin Azerbaýjan Moskwa bilen simwolik alalaşygy gol çekişdi. Emma Azerbaýjanyň ýekeýi ýeterlik däl. Günorta koridor proýektiniň durmuşa geçirilmegi üçin Ýewropa Birleşiginiň Nabucco konsortiumynyň hyzmatdaşlary bilen birleşip öňürji ýurtlary, ýagny Azerbaýjany, Irak'y we Türkmenistany giň mümkinçilikleri berýän we özüne çekiji teklipler göderilmeli. Munyň üçin diňe bir valyuta öwrendirijileri ýeterlik däl. Energiýa pudagyna degişli bolsa da, bolmasa da, guramaloýyn ysnaşyklary nazar aljak siýasy elementler hem zerur. Hazar regionyň öwrendirijileri gol çekdirmekde has işçiň hereket edýän Russiýadan, Hitaýdan we Irandan geljek bekwitli teklipleri aňsatlyk bilen kabul edip bilerler. Nabucco proýekti boýunça tranzit laýlaşygyna gol çekildi. Inni Ýewropaly siýasatçylar başladan proýektleriniň bir ýere jemlenmegini tamamlamak üçin oýunyň indiki tapkyryna geçmeli bolarlar. Häzir toýşa galan etmegiň wagty däl, çyna çykmagyň wagty geldi.
They have started. Now is not the time to celebrate. Now is the time to get serious.
Siz Washingtonda yerleşen Atlantik Kengeşinin ve Eurasia Energiya Merkezinin yerine yetirici direktörü Alexandros Petersonun komentariyinin mazmunu bilen tanış bolunuz. Komentariyde aydılan pikir garayışların avtorun şahsı garayışlardan aydıp gepleşimizi birleşimle devam ettiriyoruz. Iqtisadiyat va turmuş programmamızı dinlemeye çağıryak. Bu programmamızda dürlü yurtlarda öz altın valuta rezervleri var. Altın valuta rezervi demek o näme? Türkmenistan'ın öz altın valuta rezervleri var mı diyen mesele üntüngü çeker.
Valutalar rezervi складываются из того, что Центробанк проводит определённую политику, то есть
маркетинг парлаглардын geçiriliş usulü haqtaqı hökümetin dowamını hem tezleştirer. Şu temalar size qılıqlanan orta heptanın 2-nji günü aşam taqat 8:20-de 9:50-de 3-nji günü erten 8:20-de efire berjek. Iqtisadiyat we durmuş programmamyzy duşuňyzdan geçirmäň. Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlülügi programmamyzy Eýran baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Gaýdalary dinleýijiler 27-nji iýulda Eýranyň esas opozisiýon toparlary Eýranda geçirilen demonstrasiýalarda wepat bolanlaryň hatyratyna ýat matam geçirmäge ruhsat bermek sorap Eýranyň içeri işler ministrligine ýüzlendi. Maglumatlara görä 10-njy iýulda Eýranda geçirilen prezidentlik saýlawlardan soň bolan demonstrasiýalarda adyndan 20 adam wepat bolupdyr. Gelin bu mesele bilen bagly kärdeşim Allamrat Rahymyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
İyun ayında Eýranda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna reformaçylardan prezidentlige dalaş eden kandidatlar Mir Hüseýin Mosawy bilen Mehdi Karrubi bu saýlawlaryna ýeli bilen geçirilen protest demonstrasiýalaryna öldürilen adamlaryň 40-ny belläp ýörüýçe ýaz şäherini geçirmekligi planlaşdyrýarlar. Reformaçylaryň bu urdaky tagallalary olaryň ýene-de nowatdaky gelek prezident Ahmedinejadyň hökümetine garşy nowatdaky şäherat hökümini kabul edilýär. Prezidentlik saýlawlarynyň resmi netijesine protest bildirilip geçirilen demonstrasiýalardan soň Eýranyň hökümeti köpçülükleýin çykyşlary gadagan edipdi. Reformaçylardan prezidentlige dalaş eden kandidatlar Mir Hüseýin Mosawy bilen Mehdi Karrubi Eýranyň içeri işler ministrligine ýazan hatlaryna demonstrasiýalaryň pidalarynyň hormatyna geçiriljek ýaz şäherinde hökümete garşy hiç ýyly şygarlaryň ulanylmajakdygyny we diňe mukaddes Qur'anyň aýatlaryň okuljakdygyny mälim edipdirler. İçeri İşler Ministerliğine yazılan bu haişnamada, iyul ayının 30'na planlaştırılan bu yaz şeheretinin bari yogu 90 minutta göregi dogam etçekti gaydiliyar. Reformaçılar bu yaz şeheretini Tehranın in esasi namaz meydançatı olan baş Mosolla meydançatında gurnamokluğu planlaştırıyarlar. Mälim bolşy ýaly 10-njy iýulda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Mahmud Ahmedinejadyň ýeňiji diýilip ulan edilmeginiň ýyly bilen saýlawlaryň netijesini galplaşdyrylan diýip hasaplap 100 minlerçe adamlar Tehranyň köçelerinde bir näçe günläp protest demonstrasiýasyna çykdylar. Şol demonstrasiýalaryň barşynda da Eýranyň häkimetleriniň güýjülenmekleri netijesinde adamdan 20 töwereg adam ölüp ýüzlerçe adamlar yaralandy. Protestçilerden ýene ýüzlerçe töwereg tutsak edildi. Demonstrasiýalardan biri 27 ýaşly Nega Aha Sultanyň ölüm porsatyny görkezýän wideo ýadgy şonu YouTube internet sahypasyna ýerleşdirilipdi. Şondan beri hanym Aha Sultan Eýranyň opozisiýona garşy duruş hereketiniň öz boluşly bir simwolyna öwrüldi. Eýranyň reformaçylary tarapdar mediýasy ýakynda tutsaglykdaky protestçilerden adyndan ýene ikisiniň soraga diş protestiniň barşynda ölenligini tasdiklap maglumat ýaýratdy. Protestlerde öldürülen adamların Tehranına yasını tutmak varada berilen arzadan bir günün Mir Hüseýin Mosawy bilen Mehdi Karrubi Eýranyň özelki reformaçy prezidenti Muhammed Hatamy bilen bilelikde häkimetleriň tutsaglara garşy ulanýan gynama çäherlerini ýadgaryp çykyş etdiler. Hususan Eýranyň dini liderlerini tutsaglara garşy repressiýalaryň öňüne almak üçin bu işe goşulmakluga çağırdylar. Bu wakalaryň fonunda bolsa, şu geçen şenbe güni insan hukuklaryny goraýjy dürli toparlaryň belelikde gurnamagyny, dünýäniň köp ýurtlarynyň uly şäherlerinde Eýrandaky tutsaglykda taklanýan demonstrasiýçylara garşy ulanylýan şäherlere nägilelik bildirilip, protest şäherlere geçirildi. Şeýle protest şäherleri New York, Moskwa, Seul, Madrid, Sidney ýaly ören köp şäherlerde gurnuldy. Bu şäherleriň köçelerine çykan demonstrasiýaçylar Eýranyň häkimetlerini opozisiýa garşy ýygarlamalary we basyşlary betetmeklige hem-de tutsaglykdaky aktivistleri haýal etmeden azatlygy goýbermeklige çagyrdylar. Protestçilerin hatarını Eýranyň insan hukuklaryny goraýjy Nobel bayramynyň laureaty Şirin Ibady we Afrikaly Nobel bayramynyň laureaty Arhiyepiskop Desmond Tutu ýaly şahsiýetler hem boldy.
Kärdeşim Allamrat Rahym, gadyr dinleyijiler, soň gowşan maglumatlara görä Eýranyň içeri işler ministrligi opozisiýa ýat matam çäreleri geçirmäge ruhsat bermänler. Norta Irak'taki Türkmenlerin yaşayan yarım avtonom Kürt regionu geçen heptede geçirilen parlament saylovları bilen bağlanşyklı yerli Türkmen liderlerinin pikir garaýyşlary bilen size tanıştyrýar. Mikrofon öňünde Akmurat Gürgenli.
Geçirilen saylovlardan maksadyň Kürtlerin bir yerde öz häkimiýetini berkitmek diýip Kerkuk fondunyň baş sekretary profesor doktor Sopis Saatçy aýdýar.
Bu Kürdistan federal hükümetiniň aslında seçimi oluyor.
Bu saylow esasan federal Kürdistan diýilýän regionyň geçiren saylowy. Sewitde demokratik atmosferanyň bardygy propaganda edilse-de, beýleki partiýalar onçakly pursat berilmeýändigi hakynda beýannamalar ýaradyldy diýip Saatçy sözüne başlady.
Propaganda yapma şansı tanınmadığını, baskı altında tutuldu diye beyanat verdiler.
Irak'ın prezidentinin administrasyonuna Türkmenler boyunca maslahatçısı Dr. Muzaffer Arslan Murtu bir yağdaya şeyle baha verdi.
Otoriter bir hükümetin insanlara baskı yaptığına karşı.
Demirgazyk Irak'ta hareket etken bu iki siyasi partiye avtoriter bir hükümeti esaslandırmağı sinanşar. Olar halkın öğüllerini kollayanlığına götürüyorlar. Esasan ehli maddi mümkünçülükler bu partiyaların behvidine hareket etgelleri veriliyor. Deyip Doktor Arslan bizim kulluğumuz ile sohbetleştikta etti.
Ticari, ekonomik ve parasal bütün imkanlar.
Mälim bolşýaly Demirgazyk Irak'ta esasan Kerkuk, Duz Hormati, Erbil ve Altın Köprü ýaly yerlerde milyonlarça Türkmen ýaşaýar. Biz Jenap Doktor Sopi Saatçydan Türkmenleriň bu saýlawlara gatnaşyşy hakynda soranymyzda şeýle diýdi.
Türkmen cephesinin Erbil'de de biliyorsunuz katıldığı bir liste var. Türkmen cephesi.
Erbil'li Türkmen fronti öz adı bilen saylova katnaştı. Yöne Barzani'nin de himayet veren Türkmen partiyeler var. Kurt yolbaşları olara kolluğu vermek bilen, öğellerine himayet veren Türkmen deputatlarını meclisiye vermek isteyer, deyip Doktor Saatça etti.
Kürt yanlısı olan kukla Türkmenler kazansın diye.
Saylovun neticesi neyme olsa olsun, biz qovu niyet bilen qaraşyar deyip Doktor Saatçy sözünün üstünü yetirdi.
Ümitle bekliyoruz.
Irak'ın prezidentin administrasyasına Türkmenler meselesi boyunca gengeşli Doktor Arslan, Türkmenlerin bir saylovu bar bolun qaraş doğrusunu şeyle dedi.
Sırt Barzani'nin başında bulunduğu Kürdistan Demokrat Partisi.
Beýnatak da şu neçeli Mesud Barzani'nin Kurdistan Demokrat Partiyeti ve Taliban'ın Kurdistan Yurtsöyörler Partiyeti Türkmenlere ikinci dereceli vatandaş hükümüne garap geliyerler. Yani Türkmenlerin kazanıp bilecek hak hukuklarına karşı bevot döret diyerliğine şayet bulup geliyer deyip Doktor Muzaffer Arslan aitti ve sözünü şeyle devam ettirdi.
Bunları bir kota belirlendi. 111 milletvekilinden ancak 5 bin.
Saylova katnaşýarlaryň sanyny görä bir kota bellendi. Ýagny türkmenleriň sany näçe bolsa bolsun, 111 mandatlyk parlamentde olara diňe 5 oruny gözegini tutuldy. Bu 5 türkmeniň bir näçesi kurtlar tarapynyň himayet edildi. Bir näçesi bolsa türkmenleriň hakyky islek arzulary uğruna göreşenliklerini öňe sürdiler we türkmeniň himayetini bil bagladylar dip Arslan Ýörüten ygtady.
Bir grupda ne hakikaten türkmenleriň haklaryny sagynan grup bolar.
Saylovların neticesi henüz doğru ilan edilenok. Yöne Sevtin prezidentliğine yeni Mesut Barzani'nin belleneceği çak ediliyor.
Siz Türkmenlerin yaşayan yarım avtonom Kürt regionunda geçirilen parlament saylovları doğrusunda tayarlanan sizni dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, gepleşimimizin ahirinde jurnalist Aşyrgulu Bayriyewiň Türkmen sanyna geçirilen denominasiýa çäresi hakda tayarlanan maglumatyny diqqetiňizde öýdürýär. Ýatlap gelsek, şu ýylyň 1-nji ýanwaryna Türkmen sanyna denominasiýa çäresi geçirilip başlandy. Şonda köne 5000 manat täze pul boýunça 1 manata barabar edildi. Denominasiýanyň geçirilip başlanmagyna 8 aýa golaý wagt geçendigine garamasan, manatyňa dollar bilen gatnaşygy ýüngsiýaly durnukly saklanýanyny habar berilýär. Ykdysatçylaryň pikirlerine görä manatyň kursuna gödäkçilik etmeklik ýurdyň merkezi bankynyň rezervleriniň sarp edilmegine getirýär. Eýsem bu çäre ýylata nähili täsir etdi. Sözüni ogatdy Aşyrgulu Bayriýewden.
Türkmen manatyny demedelirmek ýer urlukdy. Doğrusu, onun vakti olalıkı prezidentin dövrüne yetipti, hatta ötüşü uğraptı. İşten geç yakşı edilip, bir reformanın geçirilmeğine teyze hükümetin o dönüşüklü, zogak tercihlikli çemileşenliği hakikatin hatirasına aitmek gerek. Prezidentin denominasyonu geçirmek hakkındaki permani ondan 8 ay önünden çıkarıldı. onu belirlenen çareler vağız düşünür işleri bilen tahri tarafların üpçün edildiği. Doğruların yekatak kursunun giyirilmeyi, taşır yurt valiyotasının alış çalışını üpçün ediyen nokotların 170 yaşının göklenişi işlemeyi denominasyonun üstünlüklü olmağına getiren esası şerhlerdir deyip aitmak olur. Denominasyon ilan edilenle onun hem milli manat giyirilerindeki yağlı şovsu bolmağının, buluşukluğun, başağaylığın, yüz vermeğinin mümkünlüğünden, rayetlerin behfitlerine ziyan yetirilmeğinden ehtiyaç edilerim boluptu. Yönü manatın köyünü ve teyze nuskularının bilelikte tutuş bir yıllap, yani 2009 yılın devamında dolanışıkta bolmağının gözünde tutulmağı şol ehtiyaçları esası zade vurdu. Milli manat giyirilerine pul çalışana bağırıyor 3 gün verilipti. Çünkü şol vaatlar rubl olurki eserin bir neçe respublikasına pul birliği hükmünde yürürlüdü. Ondan objektif ve subjektif sebeplere göre Türkmen manatın kümmeti pese kaçmak bilen bollu. Hazırki denominasyonun üstünlüklü tarafı, onunla 1993 yılın noyabrının mali sevruklarının gözünde tutulmalıdır. Denominasyon yurtta pul masasını düyüklü azaltmak bilen maliye ulgumla onun tesir edişi yali rayetlerin gülleyip durmuşunda da amatlıklar getirdi. Olur ulu sevdanı etme için dolar amatlı bulunmasa şeyler değişme ise hümmetlinin Türkmen manadının banknotları da yaramlı olup duruyor. Yurdun içinde dolarlı sevdanın zerurluğu belli bir derecede ardın ayrılı diyeceğim olacak. Yöne denominasyada pul çalışanına eksizat gülalı ullük deyip nıhtamak hakikatten taş düşmektir. Köyünü ve teyze pulun uzak vaatlar bile paralel yürütülmeyi bir taraftan amatlı olsa beylekür taraftan rayetlerin hasar kesip de yanlışmaklarına getiriyor. Şunun üçünle hasarı sağda doğru bulur yani köyünü manattan 4-0 ayrılan mı olsa yani 5.000 değerli 10.000 ise hümmetlendirilen mi olsa doğru bulurdu diyen anam hem var. İri banknotlar köp çıkarılıp günlülük dolanışıkta has yorur oğunluk pul birlikleri ağız çıkarılan yani. Hâdır birlik manat hem de değişlik manatlar. Hâdır köyünü manatın nuskoları ulanışta barha ağzal yer. Bu olsa oğunluk teyze manatların yetmezçiliğinde sevdada kıyınçılık görecek. Teyze oğulluk, yığırımlık, hafem 50'lik, 100'lük manatlara kaytargı tatmak kıyılaşıyor. Önkü oğulun manada direk iki tane teyze birlik vermeli oluyor. Oğlum tattırıp durmuyor. Şunun için de ikilik ya da üçlük manatlar çıkarılmasa amatlı olurdu. Tengilerin ayrıtıyla 50'lik tengilerin dolanışığa köp koyuverilmeyi, sevdada hasaplaşığı geçirmekte kıyınçılıkları belli bir derecede ardına ayrardı. Nakde hasaplaşıkların hasaplaşıkları giyirmek için kartaçıkları dolanışığı giyirmek işte ente kalkara dereceden rüda iyide kalıyor. Şunun yanı da rehmetkeşlerin aylık kulluklarını vakti vaktinde vermekte denominasyonun ehmeti herlikçe o diyen duyurluklu değer. Değerşirlik manat dolanışığa çıksa manatın hümmeti hak pese kaçta gerek. Havu. Türkmen manadının denominasyası öz vakt tasavrına yarfi yolunu geçti. Onun gelecekte nehirli netice verecektiklerini durmuş yüzünde görür.
Siz Türkmen sanına denominasyon çeyretinin geçirilme ulan vağlı jurnalist Aşurgulu Bayriyev'in tayarlan malumatını dinlediniz.
Yakında grajdan aktivisti Aygül Tajiyeva ağrıdan çıktı. Ol nehil adamdı.
Aygül Tajiyeva katı adam kerçilikli, umtan tergur adamdı.
Umuman ol batırgay ayallı. Ol Türkmenistan'ı demokrasiyan yenmeğini isleyedi.
Eğitim ayal maşgalı meydan komandiri olup bilir mi?
Yarağımızın batı, ben öz batı da. Ben son bir dal alıptım, o pille kara manat götürüptüm.
Şu ve beylik temadan mağlumatları, sohbette şıkları dinlemek isleteniz, Zinan Dünyası programımızı dinlemeye çağırıyor. Programımız hepten 3. günü, Aşgabat vakti bilen, akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, 4. günü iğirden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnöligi programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigim men Artyn Amannur Duýdar partymy Gowan Çere redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag boluň.